sometimes see it albent and spirit to some to woman, while I'll just call a jawal mohnaj abna bispiritia, Jacolo and Hanam of Vincamre, Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplutano, Messina, and Tusnawi, he told the Smithies that not he couldn't retain Kibisaming the flag. Slimalik Maria, Grazia, Maria, and Maria, and back in the first sentence, I'm very good for a touch of Tiag Jesu. Gloria, Messiri, Liberno, and the Spirit of Santo, Santa, and the Spirit of Santo.
Wara nofsinhar tajjeb nilqagħkom għal 85 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi b'ħassoltu l-ewwel item, il-konferma tal-minuti. Dawn ġew iċ-ċirkolati, ma nafx hekk jistgħux jittieħdu bħala moqrija u approvati. Okay. Yep. Mela. Il-main item, kontinuazzjoni tal-investigazzjoni fuq il-rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Fawissu 2025 bl-isem The Government's Rescission of Restrictions on the Site of the 14 Hotel. Il-Kumitat fl-aħħar laqgħa informali qabel fuq numru ta' xhieda għal erba' seduti illi bil-permess tal-Kumitat naqra il-qbil tal-erba seduti. Ix-xhieda. Tajjeb, tajjeb. Le, għax saret il-laqgħa formali għalhekk ma ngħidhom issa ħalli jkun hemm il-qbil.
Għax fl-ispirtu tal-aħħar laqgħa mbagħad qbilna li ssir laqgħa formali dak il-ħin stess fejn qbilna kif ħaj jipproċedu s-seduti.
Mela. Tuni ċans fantella il- Mela, il-lista kif ikkomunikata fil-laqgħa tal-15 ta' April fis-segwenza hija din l-ewwel huwa rappreżentant tad-ditta Grant Thornton li hija seduta tal-lum. Imbagħad is-CEO tal-Lands Authority wara il-Ministru Ian Borg. Iva, CEO attwali, Robert Vella, Sur Robert Vella. Imbagħad l-Onorevoli Deputat Prim Ministru Ian Borg, wara id-Deputat Onorevoli Chris Ajous, dak iż-żmien Segretarju Parlamentari għall-Artijiet, u imbagħad mela għall-ħamsa, mhux għall-erba' ħalli nikkoreġi ruħi, għall-ħamsa, u l-permsek għall-Ministeru tal-Artijiet ta' dak iż-żmien. Iva, l-Onorevoli Zammit Lewis.
Tiddisturba dak illi ġimiftiem. Ovvjament semmejt l-Onorevoli Ian Borg u l-Onorevoli Chris Ajous. Issa, biex ma nagħmlu xifimni minn dal-proċess telenovela ta' nies dan mir-rapport tal-NAO almenu kif rajtu jiena u milli qal ukoll is-Sur Degwara darba darbtej quddiem dan il-Kumitat u jidher li anke quddiem il-Kumitat Parlamentari differenti li huwa l-Bord tal-Verifika. Daw iż-żewġ persuni fil-karika politika tagħhom ma kellhom x'qed mhux hemm dal-proċess, jiġifieri. Jina,
mussen
tellef il-li jitilaw il-xied, ma l-inuqotu n-tellaw nies li huwa blatant, iġveri, it is blatant li mandom xasmu.
Mela.
Jina, niddeja għax ma nixtiqx il-li. Nixtiq il-li jgħamil xogħol u l-PAC u jgħamil l-iskrutinju li hemm bżonn, però fej jidher ċara anke mill-apport tal-NAO li daw iż-żewġ persuni ma kellhom mhux minimu ta' ma kellhom x'involviment.
Mela,
ma naħsibx li huma xhieda li għamantella.
L-interpretazzjoni tal-rapport tal-Awditur Ġenerali dika mhix fidejn ħanajtek dan il-Kumitat dal-istadju. Okay? Però hemm il-qbil tal-Kumitat u ħanżid biċċa. Bħala membri sedenti tal-Parlament, kemm id-Deputat Prim Ministru kif ukoll l-Onorevoli Chris Ajous, skont ir-regoli tal-Guide for Witnesses tal-Public Accounts Committee, għandhom id-dritt illi ma jagħtux ix-xhieda tagħhom quddiem il-Public Accounts Committee. Jiġifieri f'dak le ma jiena.
Sur Chairman, ma
le, fimtek. Microphone, ma jistamax.
Mandiġ dubi li komdu, komdu li jiġdu. Pero jekk me rapport jirriżultali li xud kellu involvement zero fil-proċess.
Fil-fatt
jom. Jekk mantellawx, ġibiri dak il-punt, jina.
Ma mela.
Ġibiri muħet namel dil-komitat ma dan huwa ċara r-repetija sur degwara darba darbtej din, f'din u naħseb anke fora. Diversament, ġibiri fora oħra, fil-sens, standing committees tal-parlament oħrajn, li daw ma kellhomx involviment, ġibiri dak li qed ngħid, ġibiri mhux qed ngħid.
Ma jistax ikun ma kienx.
Mhux se waqqaf lil dal-kumitat li tagħhom, però.
Ma jistax ikun li ma kienx hemm Onorevoli Zamitlus, ma setax ikun li ma kienx hemm involviment meta kien l-istess ministru li ressa r-riżoluzzjoni hu biex tgħaddi f'dal-parlament. Ġifri jemmek ma nistax naqbel miegħek. Issa.
Kif għamlu l-Ministri kollha minn 1964 la.
Hemm il-qbil iva, mhux hekk. U dejjem xedu, u kważi dejjem xedu l-ministri l-tella. Ġifri mhux qed nivvintaw ora tad-dur, hi xi ħaġa li ssir. Issa, hemm il-qbil tal-kumitat ġi verbalizzat, ejja ħanimxu il-qudiem. U mbagħad naraw il-qudiem il-kumitat. Mela, allum jekk m'hemmx aktar items nistgħu nsejħu. Il-rappresentant ta' ditta Grant Thornton, li huwa s-sur George Vella. Ma nafx hekk hemmx oġġezzjoni biex fil-każ nistgħu nibdew. Tajjeb, mela jista' jissejjaħ is-sur Vella, kieġabkom. U fil-frattemp qed nieħu gostu nsellem mhux biss l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u rappreżentanti oħrajn ta' entitajiet oħra, però għaw ġurnalisti u koll fil-kamra li qed jirrappurtaw dak li qed jiġri fil-Public Accounts Committee. Xi ħaġa sabiħa l-ħidma ta' tal-Parlament ikun qed jiġi rrappurtat hux xandar. U nirringrazzjawhom. Bħala r-raba pilastru. Mela, grazzi Sur Vella. Mela, kif tkun lest? Mela. Mela, Sur Vella, kif taf, għaliex grazzi l-ewwel nett li ġejt il-ġimgħa li għaddiet għalkemm ma saritx is-seduta. Il-kumitat qiegħed bħalissa jinvestiga il-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-neħħija ta' restrizzjoni ta' kondizzjonijiet fuq is-sit tal-Fortina Hotel. U aħna tlabna sabiex rappreżentant tad-ditta Grant Thornton jiġi u jixed taħt ġurament u ovvjament qed nifhmu illi inti qiegħed ir-rappreżentant ta' dik id-ditta li ħa nitolbok jekk hux ġurament jew dikjarazzjoni solidi. Ġurament. Mela, li ħa nitolbok tibżax il-microphone kemm tafas il-buttuna u dawar. Grazzi.
Jiena George Vella naħlef li ngħid is-sewwa sewwa kollha u xi nħlef is-sewwa hekk alla jgħinni.
Grazzi, Sur Vella. Mela, ħajkun hemm sensiela ovvjament ta' domandi kemm minni u kemm il-membri li nitolbu kull darba li tiġi biex tiġeb kemm tafas il-buttuna kif għadha kif għamilt. Mela, l-ewwel li ħanibdew tagħtina jekk jogħġbok background professjonali tiegħek u l-irwol tiegħek fid-ditta Grant Thornton.
So, mela jiena George Vella, accountant li nipprattika l fuq minn 30 sena, illum managing partner ta' Grant Thornton u fiż-żmien meta sar dar rapport kont il-head of advisory u għadni l-head of advisory.
Okay, mela.
Ġifri firmajt ir-rapport jiena.
Hekk kont ħan nistaqsik l-involvement tiegħek f'dan ir-rapport li għandna quddiemna.
Dan sar mit-tim tiegħi u firmajt għalih jiena.
Alright, issa, mela. Permettili sekonda. Mela, li ħani tolbok Sur Vella, u d-dimna bħala komitat għanna kopja tal-rapport firmat minn Grant Thornton, intitolat Lands Authority Evaluation of Fortel Services Limited Waiver Request, dated 25th March 2019. Kemm tikkonferma li dak huwa il-rapport, u l-kontenut tiegħu ovvjament li huwa l-istess rapport illi inti u t-tim tiegħek ħdimtu fuqu.
Ekku. L-ewwel preċiżjoni li nixtieq nagħmel hija għax anke kif rajta inti daqsxejn Evaluation, mux valuation.
Evaluation.
Għin di wahda mill-affarijiet li in the public domain marred zmerċ.
Tajjeb.
Evaluation, mux valuation.
Tajjeb, mela. Anzi, ħanibdew dik l-ispiega kjoġbok, mela. Tajjeb li t-soleva dan il-punt, l-ispiega bejn evaluation u valuation.
Sewa, probabilment bil-Malti iktar ċara. Ġifiri, meta bil-Malti tajt qed tivvaluta, qed tagħmel valutazzjoni ta' xi ħaġa. Meta qed tevalwa hija kompletament differenti. Kull ma qed tagħmel u dak li ntlabna nagħmlu huwa li nieħdu kont tal-file li kellu l-lens authority at that stage u nevalwaw il-valuri li saru minn ħadd ieħor. Ġifiri fil-public domain tkellimna ħafna fuq dan kellux ikun regolat mill-liġi tal-lens authority. Da qatt ma kellu għalfej ikun għaliex da mhuwiex valuations kont il-lens authority. Dan huwa evalwazzjoni ta' xogħol li kien sar mingħand il-periti li tqabdu mingħand il-lens authority.
Qed nifhem li qed tgħid il-liġi tal-lens authority u korreġini jekk se żbaljat qed tippreċiża dak ir-rekwiżit li jkollok it-tliet periti li jiffirmaw valutazzjoni u għalhekk din l-evalwazzjoni għandek bil-Malta li tiftiha iktar ċara. Din l-evalwazzjoni skont dak li qed tgħid inti qatt ma kellha l-obbligu li tkun skont it-tliet periti u l-liġi li tobbliga l-autorità tal-artijiet.
Ekku, nikkonferma.
Hija separata u distinta minn tali eżerċizzju.
Ekku
liġi. Mhux hekk?
L-onorevoli attattiva.
Jiġifieri biex inkunu ċari. Għawek jidher li hawn stima li ħarġet b'mod finali u x'hekk dak ir-rapport. Tikkonferma li kien hemm stima f'dan ir-rapport.
Nikkonferma.
Dik l-istima għajfini tal-liġi li tirregola, il-liġi ta' Malta li tirregola l-autoritajiet tal-artijiet u allura l-mod kif isiru l-istejjem f'dan tal-autorità tal-artijiet, qatt ma setgħet tiġi kkunsidrata għabbażi tal-liġi tal-autorità tal-artijiet.
Nikkonferma li qatt ma kellha fih.
Mela.
Iġbien qed ngħid argument bil-permess, Sir Chairman.
Kont ħalim xi sekwenza għal ma nistgħu naħsu tajtajt għall-evalwazz
le ħana għamel dal-punt biss. Mela. Inti ġustament qed tgħid l-inkarigu tagħna kien dwar evalwazzjoni u mhux valuation. Korrekt hemmhekk, Sur Vella?
Distinzjoni bej valutazzjoni u evalwazzjoni. Aħna milna evalwazzjoni.
Allura qed tgħid ukoll li minħabba li kienet evaluation l-inkarigu tagħkom ma rittux issegwu il-liġi tal-awtorità tal-artijiet biex tagħmlu din l-evaluation. Għax il-liġi tal-awtorità tal-artijiet hija biss għal-valuation biex ikun hemm stejjem. Am I correct?
Correct.
Allura, l-argument li jmiss huwa li allura din bħala evaluation qatt ma stetat bħala valur tiġi kkunsidrata mill-awtorità tal-artijiet.
Imma importanti wkoll il-preċiżazzjoni li nixtieq nagħmel illi tkażbir tax-xogħol li sar mill-lens authority fuq din l-iskrivanija ikun korrett ukoll.
Mele, eħe. Sur Vella, mhux qed
ngħidlek. Eħe, kuna hawnhekk ġokabna bħal din. Ġokabna bħal din, ingħad ħafna affarijiet kont tad-ditta tagħna. Sewwa, tkażbir tax-xogħol tad-ditta tagħna illi jiena ma nistax naċċetta. Tantu hekk l-istess uffiċjal tal-lens authority ma kellux id-diċenza wara f'dak l-istess kumitat jippreżenta żewġ rapporti oħra wara r-rapport tagħna fuq il-fortina. Laqas biss kellu d-diċenza jgħid li dawk iż-żewġ rapporti oħra kien hemm rapporti tagħna warajhom, hemmhekk ma jimpurtax, hemm ma kellux għalfej kasbar. U nixtieq nagħta l-opportunità illi l-affarijiet illi qal kontra dan rapport nikkoreġihom għax jiena hawnhekk biss ġejt mistieden biex niddefendi r-rekord tagħna.
Mela, sekonda. Għati ċansi kħiġbu, konna rivjattajt, kħiġbu, mela. Għaxina koncern nibda s-sensila ta' domandi tijaj, mux mal-ewel bil-bum, għall-impoġi għajek, u l-punt fejn ħajkun għaw. Koncern nibda pas-pas biex nifmu eżat kif sar l-inkarigu, umbat nimxu l-qoddim. Jek joġobkom, għan nimxu b'dik l-istruttura.
Le, imma fuq din id-domanda, saqsej domanda.
Għaj kollu, għaj, irridu nafu.
Għan għamel punt, għan għamel punt.
Għamel il-punt, ja.
Fuq rigward, domanda, fuq rigward issa dak li għalu personi oħra f'dan il-komitat. Jekk hemm bżonn.
Mhux dak il-kumitat, kumitat ieħor.
Kumitat ieħor, skużani. Dan il-kumitat inti l-ewwel xhur, allura żgur li għadu ma tqalx. Fuq il-punt li tqalu f'kumitat ieħor, il-persuna li semmejt l-uffiċjal li semmejt ukoll ser jixed u xek sur chairman. Jekk ikun hemm okkażjoni anke jkun hemm skontru ta' l-opinjonijiet.
Jien naħseb jekk qed ikun hawn da jista' jiġi verbalizzat issa. Il-qbil sabiex ikunaw dejjem jekk jaċċettaw il-membri ta' dan il-kumitat biex id-darba li jiexed is-sur Robert Vella jiġi wkoll sabiex jiexed is-sur George Vella sabiex ikun hemm l-iskontru ampoġġu hekk qed nużaw il-klim tal-qorti sewwa li jittella sekonda kellek suġġeriment ta' kollega u qed nara li jkunaw il-qbil ħalli jiġi verbalizzat. Sekonda. Għalli nkunu ċari, ma tajdu skontru huwa li jpoġġu iż-żewġ xhieda fl-istess moment taħt ġurament u jagħtu spjega u jkun hemm skontru tal-fatti bejniethom kif iddikjarati. Qed niċċara ħalli mhux inkunu għax kien hemm rapporti li ġibni is-nawla tal-qorti. L-Onorevoli Zammit.
Biex naqbel fuq konfront taq nisma' l-assjem u x-xhieda kollha. Tassu George Vella, l-ewwel
ma diġà dikjarat.
Domanda bir-rispett kollu li nagħmel konfront.
Suġġeriment tal-kollega tiegħek.
Konfront isir. Anke fil-kamp ġudizzjarju meta wieħed jisma' xhieda ta' wieħed hemm xhieda l-oħra li ma jaqblux u mbagħad isir konfront. Jien ma nafsi tisella.
Qegħdin bir-rispett kollu, ta' qegħdin on the same wavelength. Mela fil-li ngħidu ma naġrux, mela. Jiena qed isma' dwar dak li qed jingħad fuq Robert Vella. Fikas ikun hemm l-okkażjoni biex ikun hemm kjarifikazzjoni. Issa, l-ewwel nimxu kif nimxu s-soltu. Nisimgħu l-sur għax it-tnejn is-sur Vella kombinazzjoni. L-sur George Vella. Umbagħad l-sur Robert Vella u jekk dan il-kumitat. Però ippermettili, ħan saqsi saqax din dan il-punti dwar is-sur Robert Vella ġi minn domanda tiegħi. Li nixtieq għax jiena bdejt insegwi. Il-raċjonal, il-mod kif tgħid tipposta survella l-argument inti. Għalhekk bdejt insaqsik waħda waħda. Id-domanda tiegħi hi, l-istante li din mhijiex stima peritali, allura l-awtorità tal-artijiet ma setax is-segwija bħala stima peritali għajfini tagħha minħabba il-liġi li tirregola u li għaddiet minn din il-Parlament. Fuq dan il-punt jiena staqt mistoqsija. U qed nagħmel din il-mistoqsija.
Nikkonferma li aħna spiċċajna bħal Pilatu fil-kredu, intlabna nagħmlu xi ħaġa, ġiet imċajpra mad-dinja kollha u nippreċizzaw illi meta rċivejna l-unika darba li rċivejna richiesta biex jgħaddi dar rapport il-Parlament, the next thing we know, tispiċċa fuq il-gazzetta. Di serjetà. Sewa, ġifieri, għadni kif smajt inti tajt jekk hemm. Mhux pubbliku. Ġi fuq il-gazzetta. Kif aħna tajna lill-awtorità governattiva il-permess illi joħroġ, sewa ħareġ fuq it-Times.
Mela, ħani kjarifika lura. Mela, sekonda. Mela, dan il-rapport, għax l-ewwel meta tfejt il-mikrofon biex nikjarifika, għamilt domanda. Jekk ġibniex il-go-ahead mill-permsek responsabbli għall-autorità tal-artijiet, il-Ministeru tal-artijiet, sabiex dan id-dokument ikun jista' jitella fuq is-sit pubbliku tal-Parlament. Sallum, domanda ilha li ser qed naħseb xi tliet ġimgħat issa. Iktar. Għadna marċivejn ix risposta u għadu l-axar komunika kienet qed jistenna direzzjoni, jekk mhux se jiżbaj u xejn. Qed jistenna go wieħed xi ħaġa. Iva, qudiemna qiegħed. Le, jiena li qed ngħidu
jien issa ġi quddiemi dar-rapport. Meta taħ il-go wieħed qed jgħid.
Qed nassumi. Sekonda, dan ir-rapport, mela. Jekk joġobkom, it-talba għal dan ir-rapport semmejt li saret mill-Parlament jew ikella mill-awtorità?
Mill-Parlament.
Mill-Parlament, fil-Kumitat tal-Verifika, mhux tal-Public Accounts Committee.
Ekku.
le?
Għarret, ma l-għet nipreċiżza.
Sekonda, sekonda.
Lim il-parlament, sarret.
Le, le, biex iġi publikat, biex iġi mux publikat, biex jinaħta kopja ta' dan il-rapport. Min sarret il-talba
ta' jinaħta? Irrid iċċekkja, ħan iċċekkja u nerġa' lura biex inkun preċiż.
Però alek verifika man tala pġifiri nata l-parlament mela ħaj konferma mela ħaj konferma mela di waħda minnoti biex nikkjerifika
nikkonferma
sekonda mela ħaqet jiġi mela ħassirit talba formali sabiex jiġi spiegat il-punt
Kif spiċċa fuq it-tajt?
L-unika talba t-tajt. Kif spiċċa fuq it-tajt, ma nistawx. L-nistanajdlek, ovvijament il-ġurnalisti għandhom. L-nistanajdlek, sekonda, l-nistanajdlek huwa. Nivverifikaw flim l-imkummi ta' tagħmel it-talba l-ewwel, ħall-inkunu. Mela, sekonda.
Ħan iċċekkja jiena għadt entità governativa mhux il-Parlament. Aħna rċevejna rikjesta minn entità governativa kif tajna l-go ahead.
Mela, sekonda kont ħan ikkjarifika. Mela, ħalli nkunu trasparenti. Mela, jiena għadni kif ġejt informat mill-iskrivana ta' dan il-kumitat. Illi kemm bħala Public Accounts Committee kif ukoll bħala NOAC il-kumitat tal-verifika qatt ma saret it-talba diretta. Lill-Grant Thornton sabiex nirċivu kopja ta' dan ir-rapport. Però din il-kopja li għandna quddiemna huwa d-dokument li għaddilna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u li aħna qegħdin nitolbu il-permess tas-Segretarju Permanenti mill-Ministeru għall-Artijiet sabiex ikolna eżatt is-Sur Kevin Mahoney li kellna l-aħħar risposta datata 14 ta' April. Bil-klim qed nistenna direzzjoni. Issa. Ħani kjarifika din. Mela, Survella, inti semmejt it-talba ġiet minn entità governattiva.
Ħani ċekkja li mi.
Mhux il-Parlament, ġifieri.
Le, ħani ċekkja li mi. Skont ir-rekord imma nafa bl-amment għax ovvjament daw l-affarijiet li
tajjeb. Mela.
Eżatt ftit wara li tajna l-permess ħarġet fuq it-Times.
U d-data u d-data da rikista.
Ħani ġbed ftit il-linja. U ħan istrada sew għaliex qed naqbdu ħafna truf. Mela. Kif tixtieq inti? Jew tingħata żmien fir-regoli tagħna għandna li tingħata 10 minuti preżentazzjoni dwar dak li inti tixtieq tixed miegħu. Li aħna noqgħdu kwieti għal 10 minuti u nisimgħu lilek u wara nibdew bid-domandi. Nista' nagħtik dik l-opportunità jekk inti tixtieqha. Jew inkella ngħaddi sabiex nistaqsik b'mod ħalli nibnu forma ta' timeline u mbagħad naslu. Kif tixtieq inti? Jekk tixtieq tagħmel din it-ten minut biex tibda fiha. Mela, ħan nibdew hekk.
Jien naħseb aħera ħallu ovvjament ix-xut huwa bniedem professjoniż għandha integrità għawtu li għandu esperjenza kbira, ġifieri joqtlilna ħafna mid-domandi li nkunu sensax.
Għalhekk qed ngħid.
B'dal-mod, jiġifieri jiena nemmen, però tul ixtaqt ngħid, Sur Chairman, jiġifieri nifhem li Sur Vella għal fuq media u mhux media. Ovvjament, dan li qed nagħmlu huwa l-iskrutinju pubbliku wkoll, jiġifieri fis-sens aħna ma niddejqu xejn li dak l-affarijiet li jiġu għaw fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw fil-medja wkoll, jiġifieri qed ingħaw qed nagħmlu proċess parlamentari, aħna rappreżentanti tan-nies u m'għandniex niddejqu mill-iskrutinju pubbliku sa it-tempistika ta' kif ħareġ u l-loġistika tagħha jien għandi naqra idejat kreattivi kif, però fl-aħħar mill-aħħar. Ma fija xejn ħażin.
Onorevoli Zammetlu.
In-nies ikunu jafu x'.
Mela, Onorevoli Zammetlu.
Ħankunu ċari.
Ħanerġa' niġbed ftit il-brejkiet jekk jaġobkom. Mela, regoli ċari f'dan il-kumitat huma li meta jkun naxut mal-mejda ma nagħmlux statements ma nagħmlu domandi. Jekk jaġobkom. Le, ħalli nimxu sew. Għax inkella jekk nagħti l-opportunità jekk nagħti opportunità lill-membru nkun irid nagħti l-kulħadd. Mela, le imma naf, ħan iġbed il-linja x'in kella niftu. Mela. Għandek 10 minuti, ovvjament nikkonċedu lek iktar ikun il-bżonn.
Grazie. Mela, dan l-eżerċizzju kien eżerċizzju ta' evalwazzjoni ta' x'kien hemm fuq il-file dak iż-żmien meta aħna tawna il-file. Il-konklużjoni
meta kienek jogħġbu.
Dan ir-rapport huwa 25 ta' Marzu. 2017 u l-engagement tagħna sar jew kmieni f'dak ix-xahar jew fix-xahar ta' qabel.
2019.
Marzu 2019. Meta ftaħna l-file kienet ovvja illi il-valuation li kien hemm ta' tliet periti fuq il-file kienet ibbażata fuq mhux l-intir tas-sajt u mhux fuq l-aħħar planning authority permit li kien ħareġ. Ġifieri f'okkażjoni oħra is-CEO tal-Lands Authority jitkellem fuq li aħna kull ma minna żewġ paragrafi fuq qadin fir-rapport, imma ma tantx kien hemm xi wieħed jgħid fuqha għaliex kien jidher ċar illi l-affarijiet kienu mxew ħafna iktar minn dak illi effettivament ingħataw xifmu il-periti illi tqabdu biex jagħmlu dak il-valuation. Waħda għaliex il-waiver request sar fuq iktar minn dak li kienu qed iħarsu leħ, u t-tieni sar fuq planning authority permit illi kien ħafna iktar ta' l-opportunità illi tiġi żviluppata s-sajt ħafna iktar. Issa, irrid mela lura x-xogħol tagħna kull ma kien nevalwaw x'kien hemm fuq il-file. Li għamilna wkoll meta konnet naraw illi id-dettalji fil-file ma kienux ta' ċertu livell, għamilna bażi fuq xiex ikieku aħna konna tqabadna biex nagħmlu dal-valuation x'kienet tkun il-konklużjoni. U tgħid li ma għalfejn għandek tagħmilha. Jekk jiena ħammur ngħid illi il-periti m'għamlux xogħolhom kif kien wieħed jistenna, jew jien qed nevalwa x-xogħol tal-periti, jiena rrid ngħid kif ikun konni pretendi illi sar ix-xogħol. Sewwa, jiġifieri għalhekk indikazzjoni ta' valur li meta jien qed ngħid din hija evalwazzjoni u mhux valutazzjoni, ma nridx niġi nimftiehem illi jien qed nagħmel il-valutazzjoni, jiena nemmen dik il-valutazzjoni. Nemmen fil-kalkoli li għamilna. Imma jiena qatt ma kont imqabbad biex nagħmel dik il-valutazzjoni, ġifieri importanti nippreċiżah il-każ, ġifieri m'inhix qiegħed imħabba li ntqal kollu fil-pubbliku qed narmi il-kalkolu I stand by them, issa niġu fija. Waħda minn l-affarijiet li l-iktar iż-żuffjetta u bina, sewwa hija fuq il-valur li tajna għad-drittijiet li kellhom il-fortina in hand, it-800,000, il-famuż 800,000. Taf x'inhu dak it-800,000, sinjuri? Dak huwa bażat fuq il-valur li dal-Parlament stess għadda il-parti tal-lukanda tal-ITS. Sewwa ġifieri meta intkom u hawnhekk għandi kopja ta' Schedule J ta' deed tal-public deed l-Parlament stess daħal fuq l-art tal-ITS. Illi kienet mixed use development simili, sewa, u hemmhekk hemm metodoloġija ċarissima illi aħna meta konnet nevalwaw dal-valuation segwejna għax naqblu magħha, għax din hija valuation methodology li hija widely regarded and widely expected. Fejn fija kull komponent tal-mixed use development jiena ta' valur. U l-valur illi nata il-parti tal-lukanda kien 50 euro. Sewwa ġifieri meta inti tara għadu jgħidu għax immaġina 800,000 valur ta' art ġo ta' slima. Eħe, meta valur ta' art ġo ta' slima tkun bil-biss tista' tagħmel lukanda fija, sewwa, jekk inta jaqal dal-Parlament illi jitlaq fil-peninsula ta' wara. San George l-istess bħal naħseb li jekk hemm żewġ promontorji li tista' tikkompara Malta huma dak ta' San George, ta' San Ġiljan u ta' Taslima, qed nitkellmu fuq l-istess valuri. Mela fis-17 il-Parlament jaqbel kollu illi għaddi il-parti tal-ITS at 50 euros per developable area għal parti li sejra l-Lukanda. Sewa? Per square meter. Mbagħad imma għaliex meta indikajna il-valur li l-owners tal-fortina qed jitilqu minn idejhom
fuq dak il-bazi, għax da xinu il-transazzjoni, mela huma kellhom permess tal-lokanda. Qed jitilqu dak il-permess tal-lokanda biex huma jkunu jistgħu jagħmlu mixed-use development. Ġejra żżuffjettati meta għadna, sma l-valur li għandhom f'idejhom daw, kull mu huwa 50 euros per square meter. Sewwa, u li jiġi għat 840,000 illi titlaq minna. Sewwa, dak huwa bażat fuq public deed il-parlament kollu għamel. Dik l-ewwel ħaġa. Tal-ITS, illi huwa jien naħseb komparabli u komparabli bil-biex. Xi ħaġa oħra li ġejna żżuffjettati fuqha kienet kif wasalna għall-valuri tal-retail mall sewwa tal-retail mall fiħdan dal-iżvilupp u qal il-CEO tal- U jiena qed immur fuq għad l-indirizz għaliex aħna dak kollu li għaddejna minnu biex għamilna dan rapport hija ddokumentat fl-NAO, ġifieri m'għandix affermatim konna konfermajna, m'għandix għafir noqgħod nidħol fid-dettalji, irrid imma niddefendi l-track record tad-ditta. U forsi rid niqafgħu għaliex naqra animata l-affari. Xi ħaġa li weġġatni immens meta qal illi aħna kif tawna 25 domanda, mhux bħal ħadd ieħor, badna tlaqna kollox minn idejna u tajnih id-dettalji kollha li ma kinux hawnhekk tajnih id-dettalji kollha. X'kienu d-dettalji kollha? Fil-każ tar-retail mall, ma qbadniex aħna sampil ta' ħwienet differenti sewwa u għadna mela għax hekk qal, għal daw taf x'għamlu. Għal l-outliers ma neħħewhomx. Allura aħna kull ma milna neħħejna l-outliers minnaħa u neħħejna l-outliers minnaħa l-oħra u id-differenza fil-valur ma nafx titla fil-miljuni. Is-sur Vella irrid nispjegalu. Illi fil-każ tar-retail mall dak mhuwiex l-eżerċizz li għaddejna. X'għamilna fil-każ tar-retail mall? Jien qed titkellem fuq il-components differenti li hemm ġol-fortina. Sewwa ġifieri hemm offiċini, hemm residenzi, jew kien hemm maħsub li jkun hemm offiċini, residenzi, retail mall. Meta ġejna biex ngħidulu r-retail mall kemm kien se jfittx ġol x'ismu, ma għadniex qed norajt mela ra ħanut ta' 250 metru kwadru ġo ta' sliema huwa daqshekk. Ġo Sanġiljan huwa daqshekk le. Għadna isma, jekk ikun aħna kellna dal-ispazju u aħna nagħmlu retail mall, kif tafu intkom iktar minni, retail mall ikollok. Per eżempju, il-hardware stores u l-supermarkets li jgħidulhom il-crowd pullers illi jieħdu spazju kbir u r-rata tagħhom tkun baxxa. Imma jagħmluha tapposta biex jiġbru il-da. Mbagħad ikollok il-ħwienet tal-ħwejjeġ li jkunu żgħar. U jkunu rati għalli, mbagħad ikollok per eżempju il-kafeterjas u l-stalls illi dawk ikunu spazji żgħar ħafna imma il-valur splodut meta taraħ per square meterage. Mela aħna meta ġejna biex nagħtu dak li tajnih lil Robert Vella u da ġej jgħid illi għax ma tajniex l-outliers mhux ovvja jekk kien hemm per eżempju ħanut imur normali b'450 euro il-metru kwadru. Mbagħad ikollok stall illi joħodlok 3 square meters u meta tefriġja jiġi 1,000 euros per square meter, da għalle ta' teħdux da, teħdux. Teħdux qed ngħidlek kif ħa tifrinqaw, kif ħa se jipproduċi lek retail mall fl-intir tiegħu x'tiġi tgħidli li taqtar l-outliers, ma tarax, ma tagħmel sens. Mela, u skużawni jekk forsi ngħajjas fih. Mela, le, dik ix-xewqa kienet illi la konna majtin għal dak il-kumitat, sorry, konna mitlubin biex nagħtu risposti, meta niġu għall-konklużjonijiet illi sfortunatament verbalment kienu iweġġaw. Il-konklużjonijiet kienu iweġġaw għax ma kienux ma naħsibx li kienu fair. Speċjalment meta ma natajniex l-opportunità nispjegaw dak li tajna. Għax ikku natajna l-ċans li nispjegaw, bħal di per eżempju ta' NXJ, meta ġi diħa bina hawnhekk, di għaddejnielu ta'. Di għaddejnielu ġifieri ta' 840, 838,000. Sewwa, ta' 38, di kellu kopja tagħha. Jiġi jiżvija l-Parlament jgħid li aħna qed nagħmlu stimi ħżiena. meta aħna kwota jnilu minn public deed iffirmat minn parlament. U dini hija s-serjetà ġifieri ta' dan huwa rapport kollu bis-sources, kollu m'aħna ma vvintajna xejn. Aħna provajna ngħidu isma' ikkieku aħna naħsbu illi l-valuation li kien hemm fil-file tal-lands authority mhix waħda li kellu wieħed ikompli fuqha, imħabba l-fatt li kien hemm ħafna nuqqasijiet. U ipprovajna kemm jista' jkun mhux billi ngħidu isma' nikkritikaw għax dak għamel xi ħaġa ħażina, ikkieku aħna tqabbalna nagħmlu, aħna konna nagħmlu hekk u hekk u nikkwotaw is-sorsi. Ġifieri in essence, il-weġa u tal-aħħar ingħaqfaw, il-weġa kienet illi kull fejn tara għax saret il-valuation tal-Grand Thornton. Mhu veru xejn. Mhu veru xejn. Aħna għamilna evalwazzjoni. U niqafaw.
Sur Vella, Gowner, grazzi tal-ħansiħi la prezentazzjoni tiegħek. Minna ħal-oħra anke ma nafx kemm segwej dak li kien qed jiġri quddiem dan il-kumitat, però kien hawn meta ġiet ippreżentata il-risposta tal-awtorità tal-artijiet kemm għar-rapport tagħkom kif ukoll għal-valutazzjoni fid-darba tal-periti ħansieħlhom ex parte il-forward direct architects. Forward architects, qabda mill-NAO, kien hemm ir-risposta tal-Lands Authority f'dokument. Ma nafx hekk inti għandek dak id-dokument, ġi preżentat mod pubbliku fil-fatt. Mbagħad konna tajna l-opportunità wkoll illi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jiġi lura memorandum b'risposta tiegħu wara li jikkonsulta mal-periti li ingħatajna kopja wkoll hawnhekk u qiegħed ukoll fuq is-sit tal-Parlament. Naf li jintom ditta privata, sawa. Pero, ħanamil din l-istedina, jekk intom tixtieq u tagħmlu xi forma ta' risposta għal dak li ntqal minnaħa tal-Lands Authority f'dak ir-rapport, jiena impoġġi għal quddiem sabiex dan il-kumitat mhux qed nagħmel l-ebda obbligu għax naf li jintom ditta privata fl-aħħar mill-aħħar.
Sur Chairman, għalli ma rapport.
Mela, meta kellna fil-verifika mbagħad għadda l-kumitat għadda r-rapport hawnhekk. Il-Lands Authority preżentat rapport b'risposta kemm għal-rapport jadġiex kolonni, risposta għal-rapport
b'levalwazzjoni. Meta ġew allegati l-attisu mill-kumitat.
Le, mela, hemm rapport preżentat Mr. Robert Vella li fih hemm kolonna. Sekonda, li fih hemm kolonna b'risposta għal-evalwazzjoni li saret minn Grant Thornton u risposta oħra għal dak illi ikkonstataw il-periti Forward Architects imqabda mill-NAO. Dik il-kopja qiegħda fl-atti ta' dan il-PAC. U jekk u għalhekk qed ngħid.
Kif qiegħda fl-atti?
Għax hum
ġew allegati l-atti.
Le mhux ġew allegati l-atti. Għax dan il-PAC kien qabel. Illi fil-fatt konna differejna ftit żmien sakemm nistennew il-memorandum min-naħa tal-NAO. U dak il-memorandum tal-NAO kien ingħadda kemm lill-kumitat tal-verifika u kemm fuq ukoll lill-kumitat tal-PAC indirizzat lil nat-tnejn, jiġifieri mhux għax ġew allegati l-atti, imma x'kien iddirezzjonat anke fil-konfront ta' dan il-kumitat.
Le, niftakar li konna tlabna.
Konna posponina xi ġimgħatej sakemm ikollhom ir-rapport.
Niftakar li konna naħseb. Jiena li kont ħanissuġġerixxi għalkemm nifhem din ix-xhieda, però kienet xhieda sieħa ffukata dwar x'qal Robert Vella. U naħseb jien the proper way how to go about it kienet. Aħjar qed tinna x'kien ir-rapport li inti qed tiddefendi milli kollox in reply ta' Robert Vella li għadu lanqas biss xed hawnhekk għax xed f'kumitat ieħor. Ġi dak l-ewwel suġġeriment li xtaqt nagħmel għax fil-verità kont naqra perplessa bix-xhieda tiegħek għax toħodix for granted li l-ewwel ħaġa l-membri ta' dan il-kumitat mhumiex kollha qegħdin naħseb
fil-bord
tal-verifika. Iġi, qed tgħidilna biss x'qal x'ismajt li qal Robert Vella. Però Robert Vella għadu ma qalx u aħna jinteressana minnek iktar mill-risposta ta' x'qal Robert Vella x'fih dan ir-rapport għalhekk il-parti fejn dejn tinsaqsi għamilt il-punt tajjeb ħafna ta' differenza bil-valuation u evaluation li jiena onestament ma kontx nafu u għalhekk saqsejtek allura dik l-evaluation ma setax tintuża għajfini tal-liġi tal-lens u inti qed li iva. Ġifieri jiena għawek interessata inkun naf il-rapport u kif imxejna sabiex naslu għal din l-evaluation.
Hammur għax mela. Għalissa kif dejjem nimxu domandi relatati ma dik il-prezentazzjoni mbagħad ħa naslu għal dak li qed tgħid inti onorevoli. Però hemm punt li rridu nikkjarifikaw minn dik il-prezentazzjoni. Ħanibda minn hemmhekk, mbagħad naslu għad-domanda tal-onorevoli qed tgħid. Però inti ħin minnhom semmejt u qatt nippreċiża you stand mal użajt il-kelma valutazzjoni issa. L-ewwel qed tilna isma' aħna evaluation u mhux valuation, però dik l-evaluation tagħmel referenza ovvjament għall-valutazzjoni li saret, qed nikkumplika naqra iktar il-borma ta' terminoloġija. Però meta inti qed you stand by it, kemm nikkonferma u nippreċiża you stand by dak li konstatajtu intom u mhux il-valutazzjoni ta' tliet periti li għabbażi tagħha ġiet approvata reżoluzzjoni u x'hekk.
Daħen ikkonferma li we stand by il-valur il-indikajna fix-xogħol li għamilna.
Tista' tispjega forta. Second, mela. Ħanimxu biċċa biċċa jogħġobkom, mela. L-ewwel mela, ħanieħdok lura, ħanimxu b'timeline ħalli kollha kemm aħna nkunu fuq l-istess paġna. Mela, Grant Thornton, kif ġiet inkarigata jekk jogħġbok?
Ġejna inkarigati mill the late chairman ta' l-imħallef emeritu Lino Farrugia Sacco.
Tista' tispjegalna dan l-inkarigu, ovvjament, mela kif sar dan l-inkarigu?
Sewa, ġejna inkarigati biex kif spjegajt qabel namlu evalwazzjoni ta' dak kollu li kien hemm fil-fajl fuq il-14 fil-fajl tal-Lens. Imma in particular il-valuation li kienu spiċċaw biha tliet periti mqabdin minn antil-lens.
Mela, dana qed ngħidu dejjem qabel ma telat ir-reżoluzzjoni il-Parlament. Qabel ma sar it-trasferiment.
Nikkonferma.
Issa, mela. Dak l-inkarigu dan il-kumitat mill-informazzjoni li għandu intqal illi saret b'mod verbali dak l-inkarigu.
Le, l-inkarigu sar b'mod verbali li aħna formalizzajna f'letter of engagement.
Alright, mela.
Illi ġiet iffirmata mill-Lens.
Dik il-letter of engagement. Eżatt, mela. Dik il-letter of engagement ġiet iffirmata. M'għandix kaħti l-għan. Ħanuru ilek għak jaġbak għalli. Fil-frattemp, sakemm nikkonfermaw l-ittra ta' inkarigu. Mela, fil-frattemp, ħanimxu biċċa. Ovvjament, Grant Thornton bdiet bl-evalwazzjoni tagħha, kien hemm komunikazzjoni waqt ir-rapport jew inkella sar l-inkarigu sar ix-xogħol u mbagħad ingħaddiet. Jew inkella fil-frattemp kien hemm komunikazzjoni ta' ġurnar, naf xi mistoqsijiet, xi kjarifiki.
Le, ma kienx hemm, ġifieri ingħatajna l-fajl, ingħatajna l-inkariku, ingħatajna l-fajl u tajna rapport.
Okay. Mela, u f'dak l-istadju intom għaddejtu ir-rapport lura lill-awtorità tal-artijiet.
Ija.
Issa, mela.
Nikkonferma.
Tista' tispjegalna kif għaddiet lill-awtorità tal-artijiet hekk jogħġbok? Kif is-soltu ta' komunikaw il-rapport?
Għaddiet, nimmaġina, skużani, imma naħseb illi għanna evidenza li turi li għaddejna kopja tar rapport li ċermen, mbagħad kellna meeting miegħu fuq il-rapport.
Ok.
U għandek evidenza xi tfisser?
Għandna email li turi li batnilu li email by email.
U dik għaddejta l-NAO jew l-ġaħat jew?
Nimmaġina li hu għaliex daw kemm l-NAO kif ukoll il-pulizija qed jinvestigaw
ġifieri. Tista' tagħtina kopja tal-kumitat jekk
irid. Eħe, ma m'għandix hawnhekk u mbagħad ngħaddiha.
Le. Second.
Kumitat.
Don't know that for see if you're going.
Thank
you. Mela. Et nadurek. Mela dini itra datata 5th March 2019 engagement letter 14 evaluations came to confirm. Okay, mela.
Dika, għazad nifneksew, dika li intom għatamlu xol, jina li saqsajtek huwa dwar li inti għatli li tajtu l-rapport u xek li tajtu l-rapport u għatlek x'evidenza għandek li tajtu l-rapport li l-estejtu intom. U inti għatli għax għandkom e-mail li turi li tajtu l-rapport u xek. U dik għandek kopja tagħha dik l-ittra u għatli IVA u e-mail u għadha d-dija l-komitat. Meta jkollok kopja tagħha.
Nikkonferm.
Mela forsi ġust Mr. Chairman.
Kopja tal-prova, korreġuni, mela kopja tal-prova li r-rapport finali għadda lura, għadda mhux lura, għadda ant il-Lands Authority.
Ant il-Chairman nifhem?
Il-Chairman.
Ant il-Chairman.
U li lu biss għaddejtu għaj u kien hemm nies oħrajn hekk jogħġbok.
Naħseb.
Mela, meta le għaddejnih lilu biss u meta morna nippreżentawh. Miaw biss tkellimna.
Mela, f'dik il-preżentazzjoni fil-meeting li kien hemm, ovvjament din l-isfortuna ta' din l-investigazzjoni li għandna. Li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm f'dik il-kamra ħampoġġi kien hemm ġi xtieqniepen, ampina waħda biss tista' tinstema', li ħanitolbu kujak joġbok tispjegalna f'dik il-laqa x'intqal, x'jsir, x'feedback kien hemm minnaħa. Ta' CEO tal-lens ta' dak iż-żmien, jekk jogħġbok. Jekk tiftakar dejjem. Mhux naħjar.
Mhux is-CEO, il-chairman.
Sorry, chairman, nikkoreġu lui. Chairman.
Eħe, mela, konna ltqajna, eħe, di sfortuna oħra anke jiena, ma nħossniex komdu xejn, niftakar meta konna tkellimna mal-kollegi tal-NEO l-istess sentiment konna esprimejna li aħna qed nitkellmu sfortunatament u kif taqbattajt? Ampena tagħna biex tista' tinsema, imma dik hija l-isfortuna.
Etta mhux biex nipoġġi f'pożizzjoni skomda, etta bħala stat ta' fatt biex anke inti ovvjament.
Ekku. Hemmhekk konna preżentajna il-rapport u konna fil-offiċċju tal-chairman tal-awtorità.
Il-preżentazzjoni kienet sempliċement one way jew inkella kien hemm xi domandi lura xi mistoqsijiet. Ma nafx jekk tiftakar.
Niftakar illi kien hemm ġi esprimut espress kif taqbattajt il-konsern illi dan mhuwiex li kienu qed jistenna, ma kienx li kien qed jistenna.
U x'kienet ir-raġuni? Fis-sens
illi les hemmhekk wasalna jiena hemmhekk at the stage meta u qalli dan ma kienx li kien tistenna tlumma għandek raġunijiet li tista' tesprimi għalfejn dan mhuwiex qalli le ma tanix dettalji u aħna pajna illi isma' speċi ta' jekk hemm affarijiet li qed ngħidu f'dan rapport illi mhuwiex fattwalment korretti bil-qalb kollha nikkoreġuhom. Li I have to say sal-lum għadda qatt ma kenna risposta jekk fattwalment hemm xi inkorrettezzi fih u konna qajna hekk illi speċi ta' isma' dan huwa x-xogħol tagħna jekk hemm affarijiet li huma fattwalment inkorretti please għajdulna ħanibdlu imma jekk il-konklużjonijiet li qed naslu għalihom mhumiex dak li wieħed xtaq jisma' mix l-inkarigu tiegħi
l-indirizza. Mistoqsijiet jew inkella tħassib ġie espress dwar il-valur tal-art minnaħa
Le, aħna konna fl-aħħar minn l-aħħar dak huwa
il-riżultat
tar-rapport. Jiġifieri jekk ir-rapport kien se jkun problematiku imħabba il-valur finali.
Ħankun qed ngħidlek huwa kien hemm tgergir isma' dan wis ġitolja il-mod kif għamiltu għal.
Kien hemm tiftaħ. Hawnhekk għandi l-iskrittura ta' x-xieda li għamilna għand l-NEO. U hawnhekk jekk tippermettu li għax da ovvjament għadda żmien.
Kemm ninformak ukoll dak li għandek f'idejk ma jkunx għadda għand il-VAC.
Imma qed tirreferi għalih biex ngħid.
Jekk inti, anzi ħankun ċar, għax dan għamilna d-domanda lill-NEO fil-bidu. Sabiex jgħaddulna jekkux possibbli jgħaddulna kopja ta' traskrizzjoni. U l-NEO dejjem jgħidulna. Ovvjament mhijiex kwistjoni tagħna għaliex aħna nkunu minn ġi kellimna għaddilna in confidence. Qed nirrepeti ruħi tajjeb għal inkun ċar.
M'għandix problema.
Però jekk inti tixtieq.
M'għandix problema nista' ndijilkom issa, imma jekk tippermettu li ħa nirrefer.
Mela.
Qed jirreferi għaliha jeżebija.
Imma naf fi ċert li meta konna hawnhekk kont qed insaqsi. Naf fi ċert li meta konna preżentajnieh lill-imħallef. Biss għax hu kien ingaġġana l-imħallef kien qalilna isma' qalilna din ħa toħloq li problemi. Etlu imma qed ngħid l-istess punt, skużani, etlu imma aħna li għandna bżonn inkunu nafu jekk hemm xi ħaġa li hi factually incorrect. Jew xi assumptions li qed nagħmlu li intkom tixtiequ tiċċellinġjaw.
Mela, jekk tiftakar mill-memorja sewwa qed nifhem li għadda naqra żmien issa, kemm kien dam il-meeting mal-imħallef defun?
Kien qasir forsi sija, mhux iktar minn sija.
U inti tikkonferma li ma pinpointjax raġuni ilgħala kien ħażin. Jiġifieri jekk ma kienx ħażin għax kien hemm divergenzi jew għax ma setax jużah għall-awtorità minħabba li l-liġi ma tippermettix jużah jew għall-affarijiet oħra ma tafx inti?
Le, ma nafx.
Mela, donna bżu għamitlu biss.
Mela, bħala tempistika ġifieri chronological order, inti tgħid li l-ingaġġ tiegħek kien fil-5 ta' Marzu ta' 2019. Il-periti li ġew innominati mill-Lands Authority skont il-liġi biex jagħmlu valuation it-tliet periti. Għandek idea meta ġew ingaġġati fil-kors, jiġifieri l-inkariku tagħkom kien 5th March 2019. F'dak il-mument kontu tafu jekk ġa ġewx ingaġġati l-periti mill-awtorità tal-artijiet qabelkom?
Iva, għaliex aħna ntlabna nevalwaw rapport tagħhom.
Issa, mela, dal-issegwi, meta għamiltu l-evaluation?
Ija.
Kelkom il-rapporti ta' dawn it-tliet periti?
Iva kenna.
Kienu f'idejkom. Qabel ma għamiltu l-konklużjonijiet.
Iva kenna. Fil-fajl.
Ġifri l-fajl motili l-kom biex tagħmlu xorkom.
Eżatt.
Sewwa. Allura biex niġi għal dak li għad fil-bidu ċarajt inti, il-biċċa xoltakom kien jisu biex tirriskontra jew le dak li ġew konstatat minn dawn it-tliet periti. U xejn.
Nikkonferma.
Dakum. Issa ħansaqsik naqra fuq is-Sur Robert Vella. Ara ngħid sew illi is-Sur Robert Vella ma stajx tkellmu f'Marzu ta' 2019 għax ma kienx jokkupa il-kariga ta' Kap Eżekuttiv fil-Lands Authority. Issa ara ngħid sew ukoll is-Sur Robert Vella inti kellimtu ovvjament wara li ħall-kariga għax talbek xi kjarifiki għaliex ir-rapport ma kellux jaqsam xejn miegħu dan u xejn.
Ekku meta fil-kumitat ieħor meta bdew iduru l-evaluation exercise tagħna. L-evaluation exercise tal-NEO. Hemmhekk ikkomunikaw magħna l-Lands Authority.
U talbek xi informazzjoni.
Talbuna xi kjarifiki u aħna rispondejna.
U intom rispondi.
U li kont qed nirreferi għalih huwa kif ippreżenta dawk kif taqbattajt. L-informazzjoni tajni aħna meta għamel daw il-talbi tal-kjarifika.
Xie aktar miex.
Mela, ħankomplu. Rejt, onorevli għadżus.
Jiena t-nreferi kal-rapport tal-NEO. Fil-rapport tal-NEO, meta għet nifimaw nek u għet jireferu għal
audit firm.
Mela second law da honorable mela it quota fe hal na dulu
anywhere fin anywhere fin report fe it kel me dot audit firm per esempio 3.53 3.54 et me referu al grant audit.
Eknem
ġifieri.
Uri ħellaqab fil-nuqqas għal-issa jekk għandek fil-każ. David, onorevoli Aġus, tista' tgħaddil waħda l-laptop
għal-li. Nista' neddulu naqra da jipport għalik. 3.54.
Għax ħanġi ħanġi ġib il-kopja. Maret iġib il-kopja.
Page 97.
Ma smajċ id-domanda nammetti, ma
smajċ. Page 97.
Sekonda
tuġi. Qed neferu għal Għal Grand Tour, tim xiex dejjem
ikontu
bina u għodit għawni. Page 98, għajja bedi. Ma nix kopċ uħra.
Għat kolli, għat tiġib l-iskrivana. Għawek ġeħri.
Page 98.
Ok, page 98, paragrafu?
3.53, un patemoru kolla 3.54.
Ok, mela, kif jajt dakon kien xut li għati serbi? Iva, domanda.
Mekka din di referu għall-audit firm taqo, muxek?
Ija li 3.5, għed valuation review.
Għal dak għed mi referu. Meta mba 3.54, tista tara mi għaj, miktub li deputy chair tal-lands authority meta l-enni u prova 3.53 jara jek l-engagement ta'kom kien konformi ma' l-Government Lands Act. Ħareċ li kontu, le?
Le, naħseb li ħareċ li ma' konnix.
Għalix?
Aħna ma' konnix għalfejn kunu għalix aħna evaluazzjoni għamina.
Mela dik li biex tikkonferma dak li kena qabel. Imma mbagħad jgħid id-deputy chair, justify the appointment of the audit firm as captured in its letter of engagement in terms of its role in advising the lands authority on the best decision the authority should take. Ġifieri intom biex tajdu l-awtorità x'deċiżjoni għandha tieħu. U intom tajtu
x'jagħtu parir.
Ma jagħmel intom ma jirrispondi x'hux. Jirrispondi x'hux. Imma ħaj jirrispondi x'hux.
Biex jagħtu.
Jekk jogħġobkom, ħaj jirrispondi.
Issa
jirrispondi.
Mill-onorevoli
Aġus. Biex jagħtu.
Grazie tal-ġenerosità, grazie tal-ġenerosità, l-armonija u l-pariri bejn il-kollegi. Għandna xut li kapaċi jirrispondi.
Advising, biex tatu, intom, minnaħtakum il-parir, għall-aqwa deċiżjoni li tagħtuhu l-awtorità. Sewa?
Evalwazzjoni tal-li kien hemm fil-file, ġifieri. Li aħna teknikament ngħidu isma' jekk daw il-perit titqabdu biex jagħtu valuation, dal-valuation għamluha sew jew le.
Il-mistoqsija tiegħi ħa nasalha li allura dik. Jekk daw il-perit jagħmlu xogħolhom u ma kienx hemm dubi fuq dan ix-xogħol tagħhom, għaliex tqabbattu tħassejt li tqabbattu intom? X'tagħkom ir-raġuni minnaħa taċ-chairman biex qabbadkom?
Onorevoli, ma nafx nispjega li forsi nista' nispjekula. Li forsi.
Mela, mela, sekond, mela. Pere, de, mhux mhux ġusta d-domanda. Ħan istrada l-kumitat. Jekk jogħġbok dak li taf fatt u dak li l-opinjoni professjonali tiegħek.
Ma nafx għafejt
għabbad. Għax jgħat taħġurament, rek qed ngħid.
Ok, thank you.
Mela. Sissa isna minna il-timeline u bdejna nidħlu fir-rapport tal-Awditur. Però jiena nixtieq issa mmorru għaddunkwe ta' dak illi fl-aħħar saqsiet l-ewwel l-onorevoli Attart fuq u nidħlu fis-sustanza tar-rapport. Mela, li ħa nitolbok jekk jogħġbok hu. Mela, fid-domanda li saret issa fl-aħħar eżatt daħlet id-domanda tal-onorevoli Aġus. L-onorevoli Aġus għalhekk intom l-inkarigu ta'kom kien u risposta tiegħek kienet illi dduru il-fajl, tanalizzaw, tamlu skrutinju u taslu għall-konklużjoni ta'kom u dik hija l-evalwazzjoni in poche parole. Issa, intom wasaltu għall-konklużjonijiet, dawk il-konklużjonijiet tista' tgħid illum huma pubbliċi, sewwa, però li ħan itolbok huwa tispjega jekk ngħaddu mir-rapport u tagħtina jekk jogħġbok. nafli domanda bombastika u ħanitolbu ħin, pero naħseptajja pilli kon naspiegata xogħol li sar minna ħatakom.
Grazzi, u skużani jekk di suppost kienet li għamilt l-ewwel u m'għamiltix.
Jien waqaftek, għax qed taħjar nibdu timeline u mbagħad ngħaddu għad-domanda, jien waqaftek.
Mela l-ewwel paġna fejn li għamilna hija dak li sejjaħ it-timeline, ġifieri dil daw l-artijiet ġewwa taslima ġew mixtrija mingħand il-kumpanija fuq medda ta' żmien u kontratti differenti. U allura li qed nagħmlu hawnhekk huwa illi qed noħolqu timeline minn 91 il-qudiem sa 2018 fejn fihom qed nindikaw kif inxtraw u bliema l-Ingliż jgħid encumbrances, bliema kif tabattaj dritt PC-jiet inxtraw kull biċċart. Sewa, għaliex effettivament għalfej kien importanti li tagħmel din. Għax effettivament dak li kellu jiġi valutat mill-periti, jekk jien għandi piece u qed nitlob illi dak il-piece jitneħħa. Jiena kemm għandi bżonn inħallas biex jitneħħa dak il-piece. Sewa, u għalhekk da l-ewwel page qed jitkellem fuq dak il-fatt. It-tieni page l-istess jerġa first and second deeds and subsequent waivers requested. Għax jekk tara l-fajl u għalhekk kien importanti li ddur il-fajl, dak kien hemm storja ta' richiesti ġejjin il-lands authority, irridu nagħmlu hekk, irridu nagħmlu hekk, irridu nagħmlu hekk, qed ngħid xejn di normali li da ġifieri kien hemm richiesti differenti u bdejna nagħmlu l-kronoloġija tal-affarijiet.
Richiesti mill-privat.
Eżatt, dejna nagħmlu kronoloġija tal-affarijiet għaliex kien jidher ċar illi meta sar il-valuation tal-periti sar mingħajr kif taqbatajt l-understanding ta' kull ma kien intalab u ta' kull ma seta' jisir fuq dik is-sajt. U allura anka naħseb bħala timing jekk tippermetti li sew il-memorja, it-timing kien sar kien naqrantik mhux ħażin dak il-valuation, ġifieri aħna konna sibna permessi ġol planning authority illi saru wara illi ħareġ dak il-valuation. Issa jekk inti qed tgħid isma' jiena ħa neħħi dal-PC-jiet u il-planning authority qed tippermetti li illi niżviluppa ħafna iktar milli oriġinarjament il-periti kienu jafu, mela allura inti m'intix qed tivvaluta xi ħaġa. U għalhekk dawn it-tliet pages jitkellmu fuq hekk. U mbagħad dejna nitkellmu fuq il-planning authority permits, għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta nitkellmu fuq il-developable area. Mhux qed nitkellmu issa fuq kemm kbira l-art. Imma kemm tiflaħ, kemm ħatħalli, kemm inti permess illi tibni fuqha il-potenzjal tagħha. U allura daw iż-żewġ pages huma anke iktar, erba' pages, huma analiżi dettaljata ta' x'qed tippermett il-planning authority fuqha. U nispiċċaw total ta' 41,000 metru kwadru li huwa sviluppabbli skont Planning Authority Permit 03913/18 li rafli kienu 15,700 metru kwadru ta' residenzi, 8,000 metru ta' offiċini, 1,600 metru ta' retail, 14,000 metru ta' parking u sviluppi oħrajn ta' 1,800.
Daw ta' paġna 11.
Eżatt. Ġifieri in essence aħna x'qed ngħidu, aħna għandna biċċart illi kienet inxtrat bil-permess illi jsir lukanda fuqha. Illi il-waiver request fis-sustanza tiegħu qed titlob lill-lands authority tingħatala permess illi ma tiqbax għall-użu esklusiv tal-lukanda imma jidħlu daw l-użi differenti, residenzi, offiċini, retail u parking.
Fil-konsegwenza tek il-valur
dak
il-valur jo għal-valur.
Mela, meta qabel kont qed nirreferikom għal Schedule J tal-ITS biex nieħdu naqa' idea. Il-Schedule J tal-ITS issa mhux qed nitkellmu fuq il-14, Schedule J tal-ITS titkellem fuq. Dak kollu li jiżviluppabbli bħala residenzi għandu jitħallas 1250 euro kull metru kwadru. Residenzi, dak li hu bħala commercial 325 euro per metru kwadru. Dak li huwa lokanda 50 euro per metru kwadru. Sewa, allura eħe, isegwi, risposta hija. Kif inti ma dikx esklusivament lokanda, imma bdejt iddaħħal uffiċini u residenzi, ċansi żuma illi inti ħataq l-iktar minna hija, minn kull metru kwadru ħataq l-iktar.
Skużani, nagħmel forsi korrezzjoni u tirregola ruħek. Min ottika legali, mhix kwistjoni ta' permess, għax il-permess għall-iżvilupp ittieħ l-awtorità tal-ippjanar. Li kien se jitneħħa għaliex il-proprjetà u din kien hemm anke fid-dominju pubbliku minn ħażbal meta rrappurta, il-proprjetà kienet tal-fortina diġà. Li kien hemm ir-restrizzjoni fl-akkwist, jiġri meta akkwistaw, jiġri li tneħħa. Mhux li jiena ta' permess itneħħa l-vinkolu servitu illi kien hemm fl-akkwist. Għax inti għażilna li tingħata permess mill-lens, mhux ingħata permess, kien hemm waiver, jiġri kien hemm tneħħija tal-kundizzjoni li kien hemm fl-akkwist. Għax inti qed tgħidilna permess, xorta jiġri jekk il-lens ittieħ waiver, teknikament xorta jrid imur il-planning authority biex ittieħ permess għall-iżvilupp. Ġviri dak huwa proċess il-NEO ma daħliġ fuq m'għandux x'jaqsam ma dal proċess. Li ġara f'dal każ? Le jekk qed jgħid. Għal mument sur ċermen, inti fimtni ta' għal mument isu qed iħallat, għax ovvjament is-sinjur mhux persona legali. Le iva, dik mhix problema. Però hu mhux jingħata permess u neħħewlu burden illi kien hemm fuq il-proprjetà. Ġifieri l-valur la kienet tal-proprjetà. Għax il-proprjetà kienet tagħhom, ma tistax jixxi xi ħaġa li qed tiegħek, jiġri inti vvalutaj dak il-burden biex jitneħħa. Kemm hu u x'hekk. Għalhekk x'taqtek tiċċara għax fil-bidu.
Imma dik hija parti biss mill-eżerċizzju. Mela. Ħa noqgħod attent għax huwa punt legalistiku importanti li nkunu ċari fuqu, li jiena nkun ċar li qed nispjega ruħi sew. Jiena kif finta dan kellu ir-restrizzjoni naqbel miegħek mela u xtara mixtri b'restrizzjoni fuqu illi kien għall-użu esklusiv ta' lokanda. Però huwa tiegħu. Imma lill-lens authority qed jgħidilha jekk jogħġbok neħħili dak il-burden, dak ir-restrizzjoni. Biex aħna nkunu nafu imma x'valurandu bil-fors tittieħu il-planning authority x'qed tħalli tagħmel fuqha. Iva, ma
mela, ħanipprova nżewweġ għax qed nifhem l-argumenti. Mela. Minn aspett legali l-art kienet ingħatat mill-Parlament żminijiet qabel lill-fortina għall-użu esklusiv tal-lukanda. Però kien hemm kundizzjoni servitu negatorju li inti ma tistax taqbeż altru smont tal-lendi, ma tistax taqbeż ċerta livelli.
Mela destinazzjoni.
Mela, dik hija. Eżatt. Mela, dik hija dak huwa li kien hemm fil-kuntratt. Jekk qed nifhem sew hawnhekk ikkoreġini, forsi nistgħu niċċaraw dan il-punt. Biex inti tivvaluta it-tneħħija ta' dik ir-restrizzjoni kemm tista' tibni, inti ma tistax taqbad sempliċement u tajt tneħħija ta' evaluation, għax inti titara kemm u l-potenzjal ta' żvilupp f'dawk is-sulari biex inti tara jekk hux ħajtih 10, 12, 7, 6 u inti tara over and above dawk is-sulari kemm jistgħu jimmaterjalizzaw valur addizzjonali skont qed toħroġ il-planning authority. Hekk sar qed nifhem
l-eżerċizzju.
U
nikkonferma wkoll li l-valuation tal-periti li kien hemm fuq il-file kienet ibbażata fuq permess antik tas-17 mhux tal-18. Laqqas kienu għadhom jafu li ħareġ il-permess tal-18. Għalhekk hemmhekk hemm żewġ permessi, hemm dak iż-żmien kien hemm żewġ permessi PA 06252 17 u PAO 39318 meta tara il-developable area illi permettew dawk iż-żewġ permessi l-aħħar wieħed ħalla ħafna iktar ċans.
Bella, kien dwa vota tempistika da ġifieri fis-sens.
Jien hekk nemmen.
Meta sar ir-rapport.
Jien hekk nemmen il-tempistika. Il-tempistika mhux li xi ħadd, mhux qed ngħid li xi ħadd tipprova.
Mela, l-onorevoli attart imbagħad ngħaddi għalih.
Meta għax ovvjament dan l-inkarigu għandi nifhem li kien partikolari. Għax qed niskellmu kif qed tajjeb inti fuq tneħħija ta' kondizzjonijiet għax l-art kienet diġa ownership tal-fortina u xek. Meta mort fuq l-operazzjoni komparabli li ġeneralment isiru fl-istejjem naf li di miex stima. Emme kif inħadem il-proċess biex tasal għal-valur minħabba li hawnhekk qed nitkellmu ta' inkarigu partikolari, ġifieri mhix qed nitkellmu fuq dar birkirkara, ma dar oħra birkirkara fl-istess tip ta' toroq, għal kien nitkellmu fuq tneħħija ta' kondizzjonijiet ta' art li diġà hija tagħhom. Allura l-operazzjonijiet komparabbli li s-soltu mdor jinbihom fl-istejjem, kif inħadmet dak l-aspett tal-inkarigu jekk kien hemm dal-aspett tal-inkarigu?
Tajjeb, fil-fatt tiġi għal-pages li jmiss, fil-pages li jmiss, qed nitkellmu fuq il-metodoloġija li adottajna. Biex aħna nagħmlu stima tagħna biex mbagħad ngħidu jekk ix-xogħol sar sew jew le. Sewwa?
Qabel ma naslu l-metodoloġija. Nista' nistaqsik fir-rigward ta' dak li kont qed titkellem fuq il-valutazzjoni. Il-valutazzjoni se tgħid tal-periti u li jidhom iltu referenza li fl-evalwazzjoni tagħkom. Mela. Inti semmejt u għamilt referenza illi il-valutazzjoni tal-periti ġiet ikkonstatata ġiet saret abbażi ta' permess ta' 2017 meta fi 2018 kien hemm permess ieħor ħanajtek illi ippermetta jew għamel preċedent għamel commitment fiż-żona ta' żvilupp aktar qoli issa. Meta kellna u hawnhekk ħanagħmel referenza għal dak l-informazzjoni li ngħatat fil-preżentazzjoni mill-NAO. Meta jien kont staqsejt b'mod ġenerali, isma, minn mill-valuations u evaluations li għandu dan il-komitat qudiemu, il-valuri varjaw. Għandek qudiemna għandna ħanpoġġi hekk ħan issimplifika tlet valuri. Għandek valur li abbażit jew li sar mit-tliet periti tal-lens dan il-Parlament approva trasferiment li huwa kumparat ma' tnejn l-oħra baxx ħanpoġġi hekk. Imbagħad quddiemna kellna wkoll żewġ valuri oħra, waħda minnhom li wasaltu għaliha intom u l-oħra li waslu għaliha il-periti tal-NAO. U jiena kont staqsejt lill-NAO sabiex jikkjarifika għalfejn il-valur moti minn Grant Thornton u l-valur moti mill-NAO huma viċin xurxin, ħanpoġġi hekk mhumiex l-istess, però huma viċin xurxin, però mbagħad hemm diskrepanza kbira ma' dak tal-periti. U risposta b'mod ġenerali għal kemm diversi raġunijiet u spjegata jeb ħafna sul-merċija, kienet illi l-ikbar ixu kienet illi t-tlet periti għamlu valuation fuq porzjon żgħir mill-art u mhux fuq l-art kollha.
Pratikament nofs. Pratikament nofs is-sajt li fil-fatt kien hemm il-waiver request fuqha.
Okej, jiġifieri dik waħda,
dik waħda, it-tieni waħda din page 26 ta' rapport tagħna. It-tieni waħda il-permess li kien konsidrat u hawnhekk nirreferi għall-mistoqsija tal-onorevoli qabel. Id-data tal-valuation kienet 12 October 2017. Mela ovvja illi daw il-permess tal-18 qas kienu jafu biha.
Okay.
It-tempistika li konna nitkellmu għaliha.
Għadek ġiet ikkonferma.
Sewwa ġifieri dawn minn 1200 metru kwadru fuq xiex ir-rikjesta saret huma kienu jafu biss fuq 565 metru kwadru. Permess mhux tal-18 imma tas-17 u l-użu kien residenzjali biss. Ma kienx laqas residenzjali u kummerċjali kif tennejtilkom qabel fil-permess.
Okej. Mela.
Ġifieri eħel u hawnhekk page 26 hemm ir-raġunijiet kollha għalfejn nemmnu illi l-valuation ma stax wieħed joqgħod fuqha, mhux għax qed ngħidu li għamlu xogħol ħażin, imma li l-informazzjoni li kellhom kienet mhux 100%.
Mela, waqqafnik fil-presentazzjoni.
Mhux l-iktar waħda kurrenti. Il-metodoloġija. Mela, il-metodoloġija li kif spjegata hawnhekk. Umbagħad qed inħarsu page 14, 50 u 15, qed ngħidu mela issa għandna żvilupp illi għandu erba' components. Ħaj palu lukanda. Se jkollu residenzi, se jkollu l-offiċini u se jkollu wkoll ir-retail mall. Issa, kif naslu biex nagħmlu l-valuation? Issa niġi għal il-partikolarità. Mela inti qed tgħidli. Imma jekk dawn kellhom biċ-chart li kienet tagħhom. Imma dawn ir-restrizzjoni l-unika restrizzjoni li kellhom kienet illi tkun lukanda. U hemmhekk fejn aħna qed ngħidu isma' dak iż-żminijiet art illi kienet ristretta biex tiġi żviluppata f'lukanda biss, il-valur tagħha ma kienx jiżboq ħafna iktar minn 50 euro l-metru kwadru, mela dawn x'kienu qed jitilqu minn idejhom dak kien il-valur. Sewwa alla volja wieħed jgħid ismeħax lukanda, il-verità għalfej il-valur huwa baxx. Għaliex lukanda biex mingħajr it-tellaq ħaġa lukanda u tibda topera, l-ammont ta' eluf kbar li trid tagħmel fiha huma kbira, allura x'jiġrilek? Jiġrilek in il-valur tal-art tkun baxxa.
Mela, għax aħna mhux periti naħseb hawnhekk, mela biex nispjegaw naqra. Mela inti l-argumentu l-art għalkemm kienet tagħhom, il-valur hija 50 euros per square meters ta' valur li qed tiġi żviluppata tal-lukanda. Allura biex tneħħi l-kondizzjonijiet imbagħad ġew ħafna iktar minħabba li l-baseline huwa baxx. Issa biex wasalt għal dak il-baseline, x'kienu l-operazzjonijiet komparabli? Jiġifieri biex wasalt lil fortejna il-valur li kellhom f'taslima in a prime site kien 50 euro per square meter. Fuq lima operation comparable ħadda.
Mela, page page 21 hemm lista ta' lukandi li ħarisna lehom, Victoria Hotel, Marina Hotel, DB Seabank u DB San Antonio, il-valuri tagħhom, illi tawna valur, illi mbagġi konfermat bil-valur li tkellimna fuq qabel, Schedule J tal-public deed fuq l-ITS, illi hemmhekk ukoll meta l-gvern tellaqart u permetta li ssir lukanda fuq partijiet ta' dik l-art, iċċarġa lil privat 50 euro il-metru kwadru. Ġifieri dak huwa l-mod kif wasalna.
Hawnhekk meta tgħidli tawna mela il-Victoria Hotel, Marina Hotel, id-DB Seabank u id-DB San Antonio. Bħala locations daw qegħdin l-istess sifran.
Il-Marina Hotel u għaw spiega għalfej. Marina Hotel Corinthia hija fuq promontorju simili, ġifieri iktar il fuq mill-ITS, mis-sajt tal-ITS. Il-Victoria Hotel konna ħadniha għal raġuni waħda, dik qiegħda zewċ lukandi, waħda 5-star u l-oħra 4-star, tagħmel performance ħafna ħjar minn leverage tal-MHRA, leverage tal-lukandi kollha, għaliex għandek one management illi qed topera żewġ lukandi. Allura u kulħadd jaf illi dik tagħmel u l-istess ħaġa fuq id-DB Seabank u d-DB San Antonio biex nagħmlu naqra averages, hemmhekk morna daqsxejn il-bot iktar minn daw il-promont għax kulħadd jaf illi l-buġibba ġib inqas minn dal-postijiet biex ikollok ftit bilanċ.
U fejn qiegħed minn dawk il-kolonni li ma hu il-valur per square meter?
Le, hemmhekk fejn qed nużawh biex naslu għal kalkoli tagħna. Sewwa ġifieri hemmhekk qed inġibu il-lieħ li qed jagħmlu kull kamra. Mill-lieħ li qed jagħmlu kull kamra qed nirrelatawh mal-valur li huma stess qed jiddikjaraw fuq il-kotba tagħhom. Sewwa?
Ġifieri, issa tnifhem, ġifieri. L-evalwazzjoni ta' kemm tiswa l-art ma sarritx b'kemm tinbih lukanda, imma kemm kull kamra taqla flus. Qed nifhem sew?
Mela.
Mela, dan huwa suq differenti minn residenzi. Fir-residenzi ma nagħmlu xek, fir-residenzi tant hemm transazzjonijiet għaddejjin.
Okay.
Illi inti tajt isma' jiena niftaħ id-databases li kulħadd għandu, ħansib 10, 15, 20 transazzjoni relevanti u ħanajt mela rafli hemmhekk qiegħed il-prezz. Fil-każ ta' dawlina jissejħu, aħna nsejħu l-om special assets, lukanda, mandikx da' transazzjoni tkollha għaddejjin. Il-lukandi ma jbidlux l-idejn, daqs kemm jbidlu l-idejn residenzi. U allura hemmhekk fejn wieħed jidħol naqra fid-dettall ta' x'qed trendi il-lukanda, għaliex minn hemmhekk biss tista' tifhem jkollok indikazzjoni ta' valur.
U meta tgħid li tawna kemm qed jaqgħu kull kamra? Tawkom min?
Għax dawn huma kollha public domain, dawn huma eżatt kumpanniji PLCs.
Okay.
U ġibna informazzjoni daqs li għandu kulħadd ieħor.
Estrapolajtu hemm il-borża mid-dokumenti li jsaqem
sources imminent dokumenti.
All right.
Assumptions ukoll ta' fuqhom.
U jekk qed tgħid li jekk qed tgħid li mela, inti qed li dawn huma u naqbel huma operazzjonijiet li huma partikolari minħabba li ma jsirux daqshekk bejh ta' hotels. Imma inti qed li 50 euro per square meter għal lukanda. Meta fl-istess lokalità residenza, jekk ħanqabba residenza. 50 euro per square meter, għada jo tħaltu fih dak il-proċess jew le?
Iżgur, meta mbaġġejna d-differenza fil-valur, il-parti tal-iżvilupp illi l-planning authority qed tippermetti illi m'għadux issa biss għall-użu esklusiv tal-lukanda, imma sar-residenza, u hemm fejn ħareġ il-valur, jekk għall-residenza inti kapaċi ġib 1200, 1300, sa narawx għaliex parti mill-eżerċizzju huwa dak. Dik hija d-differenza? Mela jekk inti qed tiġi permess issa qed tieħu permess li tibni ir-residenza, mela inti dak li tista' ġġib lura huwa issa niġu għalija l-valur residenzi huwa 1130.
Per square meter?
Per square meter.
Iġifieri il-
Min-ħamsin.
Iġifieri, mela, 50 euro per square meter
għall-lukanda.
U 1000 u xi ħaġa għar-residenza. Imma ngħid jiena, fis-sempliċità ta' kif nirraġuna jiena, kamra li tkun qed tinkera bħala lukanda ma ġibx iktar flus per jier milli ġiblek residenza? Residenza dinbih kollha kemm hi, imma kamra tkompli l-introjtu għaddej il-ħin kollu. Speċjalment f'pajjiż li issa mhux qed ma nafx dak iż-żmien imma bħalissa ma'hux shoulder man.
Le, ma huwa żmien. Mela jekk inħarsu li l-lukandi, il-lukandi qabel il-COVID minn żmien il-bidu ta' 12-13 sal dan kienu ddoppjaw il-liħ.
Sewwa.
Imma xorta mhuwiex komparabbli. Mhuwiex komparabbli il- u min li ġej mħabba l-ispiża kapitali li tifissir ġo kamra tal-lukanda. Eżatt, u dan huwa evidenzjat, onorevoli, huwa evidenzjat f'dax xedjul ġej. Meta l-Parlament iddeċida li tlaq l-ITS, eżatt hekk kien, ġifieri 1250 għall-komponent li qed tagħmel ir-residenzi. 50 għall-lukandi.
U bħala sena kif qegħdin?
Ta' 17
okay.
U ta' 19.
Hemm qegħdin.
Imma ħed iż. Għax inti naħseb il-mistoqsija hija allura minnu l-miġnun li jitfa l-investimenti fil-lukandi jekk inti tista' tagħmel residenzi u ġib ħafna iktar. U dik hija proprja r-rikjesta tal-waiver għalhekk kien qed tagħmel ħafna sens għalihom illi jaqalgħu il-burden illi huwa għall-exclusive use tal-lukandi għax bil-residenzi jġibu ħafna iktar.
Oriġinarjament Survella kien hemm proprjetajiet li nataw il-privat l-iskop bista lukanda.
Mhux hekk.
Ovvjament biex tiċċentiva l-industrija ta' turizmu ma ovvjament għal din ir-raġuni wkoll.
Ekku.
U fl-operat.
Ekku.
Mela.
Sewa, ġifiri effettivament il-metodologija tal-rapport huwa kollu dak, mela għal kull komponent, mela tlaqna mill-permess il-45,000 metru kwadru, u għadna mela xinu l-valur tal-15,000 metru kwadru illi ġew permessi li għamlu il-residenzi fihom. 15,750. U hemmhekk l-istess, hemmhekk naqbdu bħalma kellimna qabel taqbad it-transazzjonijiet tal-residenzi u tajt mela taslima San Ġiljan bdaw il-karatteristiċi.
Sifrant
jekk m'għandhomx għax dik kien hemm mistoqsija oħra fuqha. Hemmhekk hemm discount. Għal dawk il-residenzi li mhux se jkollhom il-sifi.
Sifrant, minn qiegħed sifrant wara.
Hemm l-aġġustamenti. Minnhom u għalhekk kellna wkoll l-assistenza ta' periti, mela ngħidu għalhekk, mela s-suqja taw illum qed inbih b'tant. Taqta minnhom l-ispejjeż illi trid tagħmel biex tiżviluppa residenzi, taqta minnhom ukoll li nafu li min qiegħed f'dak x-xogħol li qed jagħmel u tiġi bil-valur tal-art. Dak huwa x-xogħol li għamilna kemm fuq il-komponent tar-residenzi kemm ukoll fuq il-komponent tal-offiċini kif ukoll
fuq il-referik għal 3.5.5 tal-rapport tal-awditur għanara kux qed tiftehmu ukoll għall-istess. Dak li għattajt
istanna. Għaxħu ġajtajtu l-għalura.
Ġajtajtu l-għalura.
Sakem da.
Page 102.
Sekonda wahda, David.
Sakem ikonferma.
Sakem ikollu rapport. Semmejt li kienem periti inkarigati minna ħatakom. Ovvjament dawn huma third party contractors. U intom ibbażajtu il-valuri ta'kom għabbażi ta' dak il-pariri professjonali ċertifikati mill-periti.
Mela, il-periti.
Ġinti ma semmejt, tajem li.
Il-periti daħħanjom biex jagħtuna stima ta' kemm qed jiswa l-bini kull tip ta' komponent, ġifieri kif konna qed nitkellmu qabel, jekk ħadd ibni lukanda ħajswi ktant. Jekk ħadd ibni residenza jiswi ktant, jekk ħadd ibni parking taħt l-art jiswi. Dawk stimi li ħassejna li aħna m'għandniex biżejjed kompetenza u qabadna periti biex jagħtuna stimi għal
komfort professjonali
tal-ispejjeż
biex tiżviluppa.
Eżatt. U qegħdin nsemmilu referenzi.
Onorevoli Aġus,
figure 14
indikati IAS, IAS huma kumpanija u huma indikati.
Figure 14, page 102. Għara kux għal dawk qed nirreferu.
Page 102.
Figure 14 u figure 15.
Dan huwa summary tal-workings kif ħdimnihom aħna.
Ikompli 103, page 103.
Eżatt. Nispera li jkun ma jkider aħna.
Lekkider,
għax dawk huma l-valuri, eżatt. Ġifieri għorrekt. Mela xed nagħmlu
għamlu. Dak xi riproduċa l-NEO fir-rapport.
Eżatt, imma dan huwa samili tajjeb ħafna, naħseb aħjar mill-jum minn aħna.
Kont aħjar.
Mela, nitilqu bil-valur tal-beħ, innaqsu minnu biċċiet tal-proprjetajiet illi jkunu qed jinbnew ma jinbijawx, per eżempju. Daw il-percentaġġi huma interessanti. Parking, il-parti ta' parking li wieħed jista' jimmonetizza hija żgħira ħafna għalfejn għax inti trid toħloq minn fejn jgħaddu l-karozzi. Allura dik l-40%. Eżatt. L-40% ġifri għalla folja tiżviluppa dak kollu, 40% biss tista' timmonetizza. Fil-każ ta' residenzi di differenza oħra. Fil-każ ta' residenzi tista' timmonetizza ħafna iktar kważi 85%. Fil-każ tal-hotels xi 50% bħal retail, ir-retail l-istess. Mhux hekk. Allura tibda tnaqqas minnhom. Mbagħad tibda tnaqqas ukoll l-ispejjeż tal-commission agent u tat-taxxa. Mbagħad tibda tnaqqas il-development cost u hawnhekk l-istess jidher ċar illi l-ispiża ta' residenzi hija differenti kompletament minn dak tal-parking. Il-developer's margin 25% li huwa xi ħaġa li normalment wieħed jistenna u bekk tasal għal valuri li kommentajna fuqhom. Li kommentajna fuqhom. U finalment dak huwa l-opinjoni kif ġiet issettjata, ġifieri tlaqna minn x'għandhom f'idejhom
l-owners tal-fortina, jikkomparajni jomma dak il-Planning Authority kienet ettati l-opportunità li ġi zviluppat, tajna stima għal-valur ta' kull wieħed minn dawk il-components u komparajni jomma dak il-valur li nemnu illi kienu qed jitilqu minn
il-ġiri. Il-Visur velet nifhem il-figure 15 ta' 3.5 to 6 ta' 18 miljun u 300,000 fuqhom. U x'hekk?
Hija.
Dak huwa l-valur tal-
qabel l-iżvilupp.
Dak huwa l-valur bin-naħa tagħkom.
Eżatt.
Qabel l-iżvilupp.
U mbagħad għadna wkoll.
Aha, spjegħalna x'u bagħad waħdehem kważi 24 miljun.
Sad
spjegħalna
għaliex. Wara li ħareġ da u kien hemm kritika mhux ħażin, wara li ħareġ da l-public deed tal-ITS u mbagħad kien hemm segwentement ukoll diskussjonijiet simili fuq il-Korintja li hija ħdeha. Kien hemm differenza kbira. Jekk hux dal-valur li wieħed iddetermina u se jitħallas tiegħu il-gvern dak il-ħin. Jew inkella u se jingħata l-opportunità illi jiġi differut. Jiġifieri il-partit. Eżatt, bħal pereżempju l-partit tar-residenzi ħafna drabi l-arranġament mal-gvern ikun illi min qed jixtri u mbagħad finalment iħallas lura lill-gvern biex jifdi ċertu affarijiet. U aħna hemmhekk qed ngħidu isma' jekk illum irid jitħallas da, nemnu li l-valur huwa 18 miljun. Imma jekk inti ħadd iddeferi ċertu portions minna, mela allura tittaħsiblu għax ikella.
Nistanżib biċċ allura mela ħankun.
Tlalek għal 24 miljun.
Onorevoli Aġus, mela, ġiri għalhekk hux qed nifhemsew. Mela, kieku tħallas on the day, ġiri one lump sum payment, il-valur kien ikun ta' 19 u fuqu.
18.
Sorry, 18 u fuqu. Mela. Però li kieku jkun hemm a schedule, għan sejja ħallu hekk, a schedule of payments, ovvjament hemmhekk inti qed tinkorri l-benefiċċju ta' żmien biex tħallas. U l-valur ovvjament ikun qed jitla'. Issa fil-każ prattiku li ġara kien hemm payments li jitħallem fuq ir-riżoluzzjoni dik mill-Parlament. Payments li jitħallsu fuq medda ta' żmien, mingħajr interessi. Jiġifieri hemmhekk intom qegħdin ukoll ma taqblux. Ma r-rezoluzzjoni fin, mux ma r-rezoluzzjoni, ma l-kalkolu, għanpoġġi għajek, illi għadda minn hawnhekk u intom wasaltu għalija totalment differenti, mux hekk.
Mux qed nagħtu opinjoni fuq ġara fil-parlament, li qed ngħidu huwa.
Tinqabbelina ta'.
Le, li qed ngħidu huwa illi peress illi nifhmu li normalment il-prassija illi ma jitħallax mill-ewwel on day one, ħsibnilu għadna isma' jekk il-gvern ħajati l-permess illi kun hemm ċertu pagamenti fil-futur, irid il-prezz irid jiġġustat.
Issa jien qed nifhmek li qed tgħid li jitla' 24, ma mbagħad tispjega li ftit 3.527. Fejn finally the audit firm recommended that the lands authority introduce a proviso in the deed of the waiver whereby any further development over and above that captured in PA 0391318 would entail the payment of an additional consideration by Fortina to the government. Is that speaker li ftit?
Da qed jiġri wkoll fuq l-ITS.
Ejn spjegaw
fuq. Imma jekk għax da għandna track record issa mal-planning authority illum toħroġ permess. Wara li joħroġ dak il-permess jgħaddu ftit żmien, jerġgħu japplikaw għall-permess u jerġgħu jtihom iktar developable area. Issa jekk jiena bħala gvern qed nagħti il-permess illi ħanneħħi r-restrizzjoni tal-lukanda u qed naħdem għabbażi ta' kemm qed jagħtini llum il-Planning Authority, jekk naf illi qed hemm il-possibilità li għada il-Planning Authority jekk il-owners jitolbuha ittihom iktar metri kwadri x'jistgħu jiżviluppaw, iżomm id-dritt. Il-Lands Authority qed nirrakkomandaw iżommi dritt illi f'dak il-każ tgħidu isma' ħin mela jekk inti għandek iktar minn fejn taqla, jiena rrid nieħu l-parti tiegħi.
U ovvjament ma qed nifhem li ma kienx hemm valur għal din il-biċċa, ma ħdimtux valur. Għax ma tistax.
Le, bl-istess valuri.
Le.
Bl-istess valuri. L-istess valuri.
L-istess valuri.
L-istess valuri, għaliex? Għaliex, jekk l-istizzjoni tal-qed illum,
sewa,
illum titħallas għalija. Issa jekk għadha ta' 1000 metru kwadru ieħor, imma inti l-istizzjoni illum tal-qed.
Proset.
Mela allura l-valuri fa' l-istess.
Thank you.
Għalhekk ħadimna bil-value per square meter.
Imma li kieku taħleb dik il-kundizzjoni tkun qed tipproteġi l-assjaħjar tiegħek. Poġġuha termini drittijiet realities tiegħek. Issa. Mela.
Il-provajzu daħlet? Il-provajzu daħlet?
Le, le, mux l-inkargu tijaw. Ma jitħolix fija. Mux li, dika nistaqsu jow nduru l-kontratti. Mela, jina minna ħatijaj, għalix et nifem li sar il-ħinu tal-waqt li erba, għandi zewġ domandi biex nalqu bihom u ser nistaqsijom, mux għaxu maskom, diħax u għenda flaħti rispondi mod dirett, pero, kem tikkonferma u tistaqsihom għax ovvjament għandi obbligu għall-istorja kompleta kollha. Mela, tikkonferma li Grant Thornton ma kellhom xejn x'jaqsmu mal-fatt illi dan ir-rapport tagħhom inħeba mill-Kamra tal-Parlament?
Nikkonferma.
Mela. U it-tieni domanda għax ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jidħol fiha wkoll fir-rigward ta' il-ħlas u l-invoice illi intbatet minnaħa ta' Grant Thornton għax-xogħol. Ovvjament illi sar minn tomx ditta li tagħmlu karità, ovvjament bħal kulħadd fil-privat irid jitħallas ta' xogħlu.
Namlu.
Ukoll le ewwa le f'dal-każ gur f'dal-każ gur le. Tajjeb li jkollna si jessar, tajjeb ħafna. Mela, minnaħa tagħkom, ovvjament ir-rapport ikkonstata illi fil-bidu qed ngħidlek biex jiġi konfermat dak illi l-Awditur Ġenerali. Konferma fil-rapport tiegħu. Ix-xogħol sar minn Grant Thornton fuq l-inkargu tal-chairman tal-awtorità tal-artijiet. L-invoice għall-ħlas intbatet lill-awtorità tal-artijiet. Kien hemm pagamenti diversi, però l-aħħar ħanajtek pagamenti finali tħallsu u intbatu l-invoices lill-uffiċju tal-Prim Ministru. Sorry? Mela, li ħan itolbok sabiex tispjegalna kif ġejtu l-uffiċju tal-Prim Ministru, Chief of Staff b'partikolari fir-rapport tissemma, kif ġejtu irridirezzjonati illi minn flok il-ħlas isir mill-awtorità l-inkarigatkom, ovvjament mhux qed ngħid biex nispjegaw b'mod fatwali ġara. Kif intom irridirezzjonajtu l-invoice tagħkom lill-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru?
Kif evidenzjat fuq il-letter of engagement illi attuli biex nikkonferma il-prinċipji ta' kif nitħallsu huma illi jkun hemm parti mill-pagament isir qabel ma nibdew jew meta l-ingaġġ isir u parti wara li jispiċċa xogħol. Il-parti illi tħallset meta ġejna angaġġati ġiet imħallsa mill-Lands Authority. Sfortunatament il-qpija tal-bilanċi ma ridux jiġu settiljati u aħna qajna niċċejsjaw. Meta finalment ingħatajna direzzjoni, id-direzzjoni kienet li noħorġu credit note fuq l-Lands Authority u noħorġu l-istess invoices fuq l-OPM hekk għamilna. U minn hemmhekk tħallasna.
Mela,
samtu l-partijiet.
Ir-rifjut tal-ħlas għalfejn kienet jgħidu l-komer dux ħarsu.
Meta aħna konna, għax dak kien dejjem il-punt, aħna bdejna ngħidu, isma', għajdulna x'hemm ħażin fil-valuation. Jekk intkom ma tistgħux tiġu l-quddiem u għalhekk jiena nweġġa', ħa nerġa' naqra lura x'vera nweġġa' fuq l-indirizz ta' Robert Vella, meta jiġi jgħid illi l-lum għandhom daw l-internal structures. Illi wieħed jidħol fihom biex jivverifika u ma jivverifikax il-valuations li qed isiru mingħand konsulenti right li so, aħna bajna niċċellinġjaw darbtejn tliet għajdulna x'hemm ħażin fil-valuation. L-ma tidux tħallsuha, tridu tgħidulna x'hemm ħażin. U finalment u kien għandha żmien ġifieri naħseb sakemm ġejna biex tħallasna, domna biex tħallasna. U allura at that stage, forsi ma tidrix daqshekk professjonali, meta ngħatajna l-wiegħda li ħan itħallsu, irriversjajna l-invoice illi
ħriġnina fuq l-OPM u hemmhekk tħallasna.
Nista' nistaqsik minn għand min ġej turi direzzjonati biex.
Minn għand iċ-chairman stess, għalilna biex nagħmlu daw l-affarijiet u għandek għamilna.
Mbagħad għaddiet għand iċ-chief of staff l-OPM.
Wet nifhem liqsamtu għam fit-tlet partijiet?
Ija.
U xi li raġuli li taqsuha?
Għax hekk konna mitluba.
U l-valur.
Mitluba minn min?
Il-valur kellu l-applova fija din għalfej taqsomu fit-tlieta jew jewle.
Ma nax, nista' ngħid, ġifieri dan l-ingaġġ kien kollu total tiegħu kien ta' 17,000 euro. Konna ġo ħadnu 20% mingħand l-authority, ġifieri l-istat ma sejjer nieħles. U l-aħħar parti li nimmaġina kienet ma nafx xi 15,000 inqasmet fit-tlieta.
Min min ġejtu mitluba biex tinqasam fit-tlieta, taf?
Min għand il-chief of staff tal-OPM, tal-Prim Ministru.
Ma nafx hekk għandek punti oħra li tixtieq tikkjarifika, Sur Vella minn naħa tiegħek li forsi ma semmejtx.
Mela, le jiena naħseb tliet wediet u x'hekk li ngħaddi.
Però m'għandek xejn aktar. Mhux hekk xi tajsu
li naħti. Jekk kont xi da xej anemma
tiddispiċ. Le
ma jinfur. Imdor jimbar.
Jiena
għad-domanda li kontu
xtaqt
għad-domanda li l-ewwel ħaġa din kienet l-ewwel valuation li tqabbad mill-Lands Authority jew kien hemm valuation soħrajn, Presidenti?
Le, meta konna tqabbadna nagħmlu din, kien hemm ukoll sajt oħra ġol imlieħel.
Okay.
Evaluation.
Okay. Li evaluation.
Evaluation.
Okay. U meta qed tgħid li qed tgħidilna li ma bdewx jgħidulek x'fija ħażin. Nkun korrett jekk ngħid li ma bdewx jgħidlek x'fija ħażin iċ-chairman, u x'hekk inti maċ-chairman biss. U ħanerġan saqsik għax l-ewwel kont interrotta. L-evaluation kif inhi għaskopijiet legali tal-Lands Authority biex tkun konformi mal-liġi ma setax tintuża.
Le, nikkonfermu
stess. Domanda waħda, Sur Chairperson. Inti ara għamilta ċara ma ħana millek id-domanda bil-kontra. Apparti il-chairman tal-Lands Authority, inti la tkellimt ma xi persuni jew funzjonarju ieħor tal-Lands Authority u laqqas ma xi politiku konness fil-Lands Authority fil-kustjoni tal-evaluation.
Le, nikkonferma li.
Le, ġifieri la politiku laqqas funzjonarju ieħor tal-.
La CEO u wisq inqas il-politiku.
U laqqas persuni oħra li kienu dak iż-żmien fil-Board of Governors apparti ġew.
Qas naf min kienu.
Mal-valur u li ma nasbx li ma nżomma. Mhux fuq.
Ma dik assunzjoni tiegħek.
Le, mhux assunzjoni, ma nżomma. Mela. Għanduru, mela, għanifqa, mela. Ħalli nerġgħu nduru l-punti, mela. Is-semmiet ix-xedjul ġej tal-ITS m'hemmx għalfejn minn naħa tiegħek, għax dik fir-rekords tal-Parlament kienet. Biex fil-każ ix-xedjul ġej ta' mal-ITS jifforma parti mill-attila darba semma. Jekk jogħġbok, number one. Mela, intlabt tgħaddi kopja tal-ewwel email li fiha intom ġejtu nkarigati minn naħa taċ-chairman biex.
Jekk tippermetti ħan ikkorreġi ftit.
Sorry, mhux tani għandek raġun tal-Parlament.
L-email li tagħti evidenza jekk batniex ir-rapport by email.
Sorry.
Jiena tlabt lill-konferma lill-rapport.
Ħana sal-għalhom, Andrew. Sekonda dik oħra. Għandi lista, mela. Jekk joġobkom, għandi lista, mela, jiena kont staqsejt. Waqt illum stess u qed il-ħatra kienet l-inkarigu kien verbali u inti kont qed li kien hemm korrispondenza.
Le, għatlek li jista' jagħti l-każ il-rikjesta kien hemm verbali illi aħna formalizzajna
letter of engagement. Okay, all right, mela. Dik li email li ħanajtek tal-formalizzazzjoni ta' relazzjoni.
Ma semmix il-mezz soġġett.
Mux ek għalin baħtet, le?
Da pozizjoni.
Le, ħaj korreġini,
U l-ingraċ kien verbali, ma ġi tradott letter of engagement.
Honorable Esamitu, we staff that. See, that prove. Anna Wick, it's true.
Jistajat il-kas illi aħna batna rapport ba e-mail umbat il-tajna mal-maċemen biex nispiegaw u talabni biex nuri evidenza illi aħna batna rapport ba e-mail
mela.
U dik l-e-mail
mela, l-e-mail arekux mela, l-e-mail illi bija entbat il-rapport l-autorita, l-ċermen tal-autorita tal-artijiet issa umbat semmi
għalix ovvjament, emmek tittarat batiġ bis lili u kena nisohrajn fija
mela, semmejtu kol il-transkript ta' xida tijak l-auditur ġenerali issa
mandiġ problema illi
jow ta' dina, jow inkella bil-permess tijak nitolbu għa kif tix tijak le, ma biex mifloklat jenna l-kopja mela mela one the note written reply to Lenz Iva mela u kif eżatt l-email tal-im kumitat parlam entità governativa semmej
entità governativa
tal-bet l-ewwel rapport
illi jintbat il-rapport l-parlament
dik l-ispiċċat fit times li kien tkutat fit konna l-kopja konna xaħna tlabna kem il-talba u kem data dawk dawk imma u kol jina mill tlek stedina għax xħat il-nota u t-tlift il-nota mustaċ nifem il-nota t-għaj stess normali mela konta mill tlek stedina li bħalma l-NEO reagġiċa għal dak li għal mill-lens minna ħatana ovvjament nifem li ħatħdirkom il-ħin pero għet namdurkom l-istedina jekk intom t-ixtiqu t-reagġiċu bil-miktub għal dak li għal s-survella fil-rapport tija u fil-rapport tal-lens bil-għal-kolla ovvjament tistaw taddunna kopja
napritza l-istedina u nil-għawa
da punt proċeduralment biex ma nispiċċaw x-fistat ta' konfuzjoni proċedurali mela inti fil-bidu dejjem għattu dejjem bil-tmiqak jiena il-bord tal-verifika u l-public accounts committee u ma' zewġ standing committees differenti, stabiliti minn standing orders differenti u l-funzjonijiet differenti, b'riżultat, ġifieri l-investigazzjoni li jagħmlu u l-verifiku ma' differenti. Issa, jiena ma narax li hu pertinenti il-Sur George Vella jagħmel osservazzjonijiet qabel ma jiexed jekk aħna skedajna li jiexed is-Sur Robert Vella. Jiena naħseb għandu qed nassumi li s-seduta li jmiss.
Mhux se l-STH bumta.
Ma nafx, mhux kwistjoni l-STH. Jien qed ngħidlek, jekk se jiexed id-darba li ġejja Sur Robert Vella x'ekku skedat u x'hekk qed jisma' id-depożizzjoni ta' Robert Vella ftehan il-kumitat u mbagħad se ma jitlob li reaġixxi wara. X'inkella ħa nibdew
jekk
ir-reazzjoni
għal xi ħaġa. Nispera fil-bambin mhux qed nalludu illi Sur Robert Vella se jbiddel il-verżjoni minn dak li qal fil-verifika għal hawnhekk. Għalhekk qed ngħidlek mhux l-istess affarijiet se suppost għandu jgħid.
Ejja, ma sewwiex bekk suċċed. Mhux sewwiex bekk għax jiena ċek jien.
Mela, bħalma dan il-kumitat laqa', bħalma dan il-kumitat laqa' il-memorandum tal-Awditur Ġenerali b'reazzjoni għall-Lands Authority u bħalma smajna x-xida llum. Ix-xut illum għamel reazzjoni viva voce, jiena qed nagħmel l-istedina, jekk intom qed toġġezzjonaw, ivverbalizzaw l-oġġezzjon. Mela tajjeb, mela l-istedina miftuħa. Ma naqra, mela, bħallum ġimgħa għandna skedata il-laqgħa ma' Sur Vella. Ma naħsibx li f'ġimgħa inti ser tkun. Ma għajmin f'idejk ovvjament, però jekk inti tixtieq issegwi.
Sur Vella inti kont smajtu inti jew qrajt ir-rapporti fuq il-ġurnali?
Le, smajtu jiena u qrajt il-records tal-Parlament mhux tal-ġurnali.
Tajjeb, mela, l-istadina miftuħa, kif qed ngħidlek. Grazzi ħafna. Grazzi, mela, aħna aġġornati l-kumitat għall-bħallum ġimgħa fis-satej għax-xhieda tas-sur Robert Vella.
Grazie.
Mela.